În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu și vă invit cu bucurie să vă alăturați mie din nou pentru a cerceta Scripturile, așa cum Domnul Iisus ne îndemna odinioară, pentru a găsi din ele voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Este foarte important, prea iubiților, să cunoaștem care este această voie divină, pentru că în ziua de judecată noi vom fi trași la răspundere, nu după povești sau păreri, nu după tradiții sau superstiții, ci după ceea ce a fost scris. De exemplu, pentru cei care călătoresc cu mașina prin Ungaria, prin statul vecin, când sunt opriți de poliție, nu le ajută cu nimic să spună că n-au știut că trebuie să aibă tot timpul farurile aprinse. Scuze de genul, n-am știut, e prima oară, iertați-mă, n-au impresionat niciodată pe polițiștii unguri. Trebuia să știți, aveați obligația să citiți și să vă documentați cu privire la legislația noastră, ar putea spune ei. Tot la fel, dragii mei, stau lucrurile cu Dumnezeu. În marea zi a judecății, care este atât de aproape de noi, singurul standard după care Dumnezeu ne va judeca va fi cuvântul Bibliei, ceea ce a fost scris. E foarte interesant cum mulți oameni se ascund astăzi după acest nume de creștin, dar nu deschid niciodată Biblia să vadă ce le poruncește Hristos. Poporul meu, zicea Domnul în vechime, piere din lipsă de cunoștință. Și cât de tragic! Istoria se repetă, dragii mei, până în zilele noastre. Mă uit pe raftul unui birou de aici, de la radio, și zăresc o mulțime de cărți creștine. Librăriile sunt pline de astfel de materiale. De pe internet se pot lua gratis o mulțime de cărți creștine. Stațiile de radio creștine difuzează predici și mărturii. Posturile de televiziune creștine fac același lucru. Și cu toate acestea, nu cred că a mai existat cândva în istorie un moment ca cel de astăzi, când oamenii să-L cunoască atât de puțin pe Dumnezeu. Religiozitatea este mare, într-adevăr, dar viețile oamenilor nu sunt schimbate. Credincioșii sunt lumești, au o formă de evlavie, dar nimic cu greutate spirituală. Bisericile sunt pline, dar și barurile sunt pline și de cele mai multe ori, tocmai cu oameni care frecventează din când în când și bisericile. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, a spus Domnul Iisus, și nu spunea lucrul acesta celor canonizați ca sfinți post-mortem, ci credincioșilor în viață. Căci mă port aspru cu trupul meu, spunea și apostolul Pavel la rândul lui, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Apostolul Pavel veghea cu multă strictețe asupra lui și nu credea că mântuirea este un lucru de apucat. Era pe deplin încredințat că și el, marele apostol al neamurilor, putea să cadă, putea să fie lepădat și deci descalificat de la mântuire, dacă nu rămânea în adevărul pe care l-a predicat altora. În contrast cu el, creștinul din zilele noastre stă liniștit sub umbrela religiei lui cu nume sonor, se încrede în câteva formule de rugăciune și semne exterioare de închinare și așteaptă liniștit să se ducă unde se duc toți. Cei mai mulți însă, dragii mei, se duc spre iad, spunea Domnul Iisus, căci lată este calea, largă este poarta și mulți merg pe ea. V-am spus toate aceste lucruri nu ca un reproș, dragii mei, ci ca o mustrare pe care vreau să vă fac în dragoste, în nădejdea că ne vom trezi din somnul spiritual în care am căzut cei mai mulți. În acest scop, doresc ca și astăzi să clarific un aspect foarte important al vieții de credință, pentru ca să ieșim din întunericul părerilor și al obiceiurilor la lumina adevărului lui Dumnezeu. Este vorba de post și de rugăciune. Despre adevăratul post și adevărata rugăciune, așa cum vorbește despre ele Sfânta Scriptură. Consider acest subiect cu atât mai important cu cât bisericile tradiționale au demarat deja postul Crăciunului ca un exercițiu spiritual de purificare înaintea sărbătorii nașterii Domnului Isus. Aș vrea să discutăm puțin pe marginea acestui eveniment, dintr-o perspectivă biblică, după o cântare spre slava lui Dumnezeu. Am pentru dumneavoastră acum un cuvânt din Sfintele Scripturi, din cartea prorocului Isaia, capitolul 58, începând cu versetul 3. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe sâmbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie! Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug, împarte pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Amin. Din nou mă prezint în fața ta, bunule Tată, în același minunat nume al Fiului tău prea iubit și al fratelui nostru mai mare, Domnul Iisus Hristos. Tată, mă rog și de această dată în numele Lui, de dragul Lui, de dragul jertfei Lui, să privești spre noi din înălțimea cerului și prin Duhul Sfânt, încă o dată și încă o dată, să ne faci trecere înaintea Ta, pentru ca să găsim har, să găsim îndurare. Te căutăm, Doamne, și de această dată prin intermediul cuvântului Tău și de aceea mă rog, lasă Duhul Sfânt ca să ne conducă, pentru ca să te putem găsi, ca să te putem înțelege, să putem înțelege planul Tău și voia Ta cu privire la noi și apoi să le putem împlini ca să fim astfel copii ai Tăi. În numele Lui Iisus, încredințez întreaga această lucrare și mesajul ei pe brațul Tău, convins că și de această dată Duhul Sfânt va face o lucrare care să-ți glorifice și să-ți cinstească numele. Amin. Citeam zilele trecute un articol dintr-un cotidian național în care un înalt prelat al Bisericii Ortodoxe Române, membru al Parlamentului, își critica colegii pentru faptul că aceștia se înfruptau copios cu carne și alte alimente prohibite de postul Crăciunului. Mai nimeni nu l-a ascultat și fiecare și-a văzut de mâncarea lui. M-am gândit că în campania electorală n-ar fi procedat la fel, ci ar fi căutat să câștige atenția bisericii, dar cum până la viitoarele alegeri mai este mult, să ne fie de bine. Nu despre apetitul parlamentarilor vreau să vă vorbesc astăzi, ci despre post și rugăciune, despre adevăratul post și despre adevărata rugăciune pe care le apreciază și le primește Dumnezeu. A vrea să știți înainte de toate că în vechime, Dumnezeu a cerut evreilor să aducă jertfe de animale ca ispășire pentru păcat sau ca mulțumire. Aceasta era metoda divină pentru ca să-i facă Dumnezeu pe oameni să înțeleagă că păcatul costă. Nu este acum momentul să vă vorbesc în detaliu despre rânduiala lui Dumnezeu cu privire la jertfele de animale din trecut. Vreau însă să precizez faptul că odată cu intrarea în noua eră a Harului, în Noul Testament, jertfele nu au încetat. Niciodată Dumnezeu nu le-a spus oamenilor să înceteze a mai aduce jertfe, numai că jertfele pe care le cere acum Dumnezeu nu mai sunt cele ale animalelor, ci ale trupurilor noastre. Iată cum! În epistola sa către Romani, capitolul 12, versetul 1, apostolul Pavel scrie: Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Așadar, Domnul desființează astfel sistemul ritualic de jertfe vechi testamentale și instituie unul nou, care are la bază jertfa lui Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. În acest context nou, dragii mei, printre alte lucrări spirituale considerate jertfe sau slujbe duhovnicești, se numără și postul și rugăciunea. Când vorbim de post și de rugăciune, vorbim de o investiție spirituală, de un efort, de o cheltuială a noastră de timp și energie, iar când vorbim de investiție, vrem să auzim întotdeauna și de rezultate. Cu alte cuvinte, aș vrea să privim acum în Sfintele Scripturi, ca să vedem ce au ele de spus, pentru ca nu cumva aceste lucrări duhovnicești să nu valoreze nimic în ochii lui Dumnezeu. Spun lucrul acesta, dragii mei, întrucât se vorbește în Vechiul Testament despre jertfa nebunilor, adică de sacrificii și cheltuieli de care Dumnezeu n-a ținut seama pentru motivul că nu erau aduse după rânduiala stabilită de El. Nu toate rugăciunile noastre sunt ascultate de Dumnezeu astăzi, după cum nici în vechime nu toate jertfele de animale au fost primite și răsplătite de Dumnezeu. Vă dau doar două cazuri din multele care sunt. Abel și Cain erau fiii lui Adam. Abel era păstor, iar Cain era agricultor. Ambii au adus într-o zi jertfe lui Dumnezeu. Ambii au cheltuit, ambii s-au ostenit a pune pe altar ce era mai de preț pentru Dumnezeu. Și totuși, numai jertfa lui Abel a plăcut Domnului, pe când cea a lui Cain a fost o urăciune și Dumnezeu n-a primit-o. De ce oare? Inima lui, dragii mei, nu era bună. Avea în ea gânduri de ură, atitudini de violență pe care până la urmă chiar le-a pus în practică, ucigându-l pe Abel, pe fratele lui. Un al doilea caz pe care vi-l ofer este cel al evreilor de pe vremea lui Isaia, oameni foarte religioși, dar extrem de păcătoși. Oameni care credeau că Dumnezeu va închide ochii la nelegiuirile lor dacă ei vor sacrifica acele nevinovate animale. Iată ce spunea Domnul prin gura prorocului Isaia în capitolul 1, versetele de la 10 la 15. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară și nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Amin. Citiți apoi, dragii mei, despre situații similare în cartea Numeri, capitolul 28, în cartea Ioel, capitolul 1, în cartea Exod, capitolul 23. Vechiul Testament este plin de astfel de situații în care Dumnezeu și-a întors capul de la jertfele spre care ar fi trebuit să privească cu bucurie. Și aceasta pentru că poporul le aducea cu o atitudine a inimii nepotrivită, necorespunzătoare. Cei bogați ajunseseră să spună: nu-i nicio problemă că păcătuiesc. Am oi destule, am viței destui, îi aduc la templu, îi sacrific și Dumnezeu mă iartă. Oare asta să fi fost intenția lui Dumnezeu când a poruncit sacrificiile de animale? În Psalmul 50, versetul 13, Domnul întreba: oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Iar versetul 14 continuă și spune: aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Începând cu versetul 16, iată ce mai spune cuvântul Domnului. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Iată, dragii mei, cum gândeau unii din timpul acela. Credeau că pot face tot ce vor, iar apoi să aducă jertfe de animale și astfel să îl îmbuneze pe Dumnezeu. Aceeași concepție greșită a fost moștenită de mulți și o vedem zilnic manifestându-se printre noi. Și haideți să discutăm acum în mod concret. Iată, a început postul Crăciunului, o lucrare neporuncită de Scriptură, ci doar de tradiție. Dar trecem peste asta. Domnule, mă va întreba poate cineva, dar ce este rău că oamenii postesc și se abțin de la unele alimente? Ce e rău în asta? Medical nu-i nimic rău, ci doar benefic pentru trup. Numai că pentru foarte mulți astăzi, postul acesta este doar o abstinență de la anumite mâncări și de la băutură, în timp ce ei pierd esențialul. Postul nu este, dragii mei, o dietă alimentară. Postul este o dietă spirituală. Omul nu este numai trup, ci, așa cum spune Scriptura, trup, suflet și duh. Iar postul adevărat are de-a face mai puțin cu trupul și mai mult cu duhul omului. Și ca să vă documentez cu Scriptura, iată ce spunea Domnul unor evrei din vechime, care posteau cam tot așa cum se postește astăzi. Isaia capitolul 58, versetul 5, cuvânt pe care deja l-am citat, dar trebuie să-l mai amintesc. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată așadar că postul nu este pentru o mai bună sănătate a trupului și nici pentru a-l impresiona pe Dumnezeu și pe oameni cu spiritualitatea noastră. Erau în vremea aceea credincioși fățarnici care doreau cu orice preț să arate altora ce sacrificii deosebite fac ei pentru Dumnezeu, cât de sfinți sunt ei. Totul era o chestiune de exterior, în timp ce păcatul mustea mai departe în inimile lor. De aceea Dumnezeu s-a văzut nevoit să le dea o lecție, pentru ca noi cei de astăzi să înțelegem care este adevăratul post. Cine ar vrea să-și chinuie trupul o zi sau mai multe zile, postind, iar la urmă Dumnezeu să-i spună degeaba, tot sacrificiul tău nu valorează nimic pentru că nu ai postit după rânduielile mele? Și pentru ca să nu facem lucrări spirituale pe degeaba, să nu ne pomenim la capăt de drum cu pumnii goi, Dumnezeu ne spune mai departe cum cere El să se desfășoare adevăratul post. Versetul 6. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug, împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. În această descriere a postului, Dumnezeu nu pare a fi prea interesat, deci, de abstinența noastră de la mâncare și de la băutură, care, evident, trebuie să fie, ci pune accentul pe latura spirituală, pentru că aceasta este cea care contează cu adevărat. Dezleagă lanțurile răutății înseamnă fi bun, iubește-ți aproapele. Deznoadă legăturile robiei înseamnă să ierți. În ziua postului să ierți, căci cel neiertat de tine este ca și unul pe care l-ai ține rob în lanțuri. Iertându-l, îi dezlegi lanțurile cu care l-ai legat la mâini. Devine și el un om liber, dar mai ales tu devii un om liber. Pentru că atâta vreme cât l-ai ținut în aceste lanțuri, erai și tu într-o robie. Credeai că ești liber, dar erai rob tot ca el, numai că de partea cealaltă a lanțului. Dă drumul celor asupriți. Ce să însemne oare lucrul acesta? Poate că ai dat bani cu împrumut cuiva și nu mai poate acum să ți-i restituie. Poate a ajuns la necaz și chiar nu are de unde să-ți înapoieze banii. Ce faci? Îl dai în judecată? Ca magistrații să ia totul? Tu să rămâi cu banii recuperați, iar el să rămână în stradă? Cum ai putea să mai dormi liniștit în patul tău? Dă drumul celor asupriți, asta înseamnă iartă-i datoria dacă poți, sau dacă nu, mai amână-l. Înțelege că povara restituirii banilor apasă prea greu asupra lui, ușurează-i această povară, indiferent că a ajuns în această situație vinovat sau nevinovat. Până la urma urmei este și el un suflet, tot ca tine. Cred că celelalte cerințe din versetul 7 nici nu mai are rost să le prezint. Oricine le înțelege, împarte pâinea cu cel flămând, adu în casa ta pe cei nenorociți, pe cei fără de adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Se spune despre porunca din lege, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, că este singura însoțită de o făgăduință, ca să trăiești multă vreme pe pământ. Da, este singura însoțită de făgăduință dintre cele 10 scrise pe tăblițele de piatră. Dar nu este singura poruncă din Scriptură însoțită de o făgăduință. Versetul 8 din textul nostru spune mai departe: atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Și următoarele 3 versete, dragii mei, sunt tot făgăduințe sfinte pentru cei care postesc corect, așa cum arată Scriptura. Acum, haideți să facem o aplicație practică, să privim puțin înspre noi înșine, în această lumină nouă, în această oglindă pe care v-am pus-o înainte și care este cuvântul lui Dumnezeu. Cum este postul nostru înaintea Domnului? Doar o abținere regulată de la mâncare și băutură 6 săptămâni? Dacă este numai atât, vom apuca această sfântă sărbătoare puțin mai sănătoși, dar îmbuibarea de mai târziu ne va duce tot acolo de unde am pornit. Și atunci, de ce ne-am mai chinuit sufletul 6 săptămâni dacă am pus din nou pe noi kilogramele pe care atât de greu le-am dat jos? Oare doar la atât să se limiteze postul cerut de Dumnezeu? Ce-ar fi dacă am veghea asupra gurii noastre ca să nu vorbim cuvinte care ne vor acuza într-o zi? Ce-ar fi dacă am muta abstinența din plan trupesc și în plan spiritual? Adică să ne abținem de la păcatul pe care l-am sorbit până acum ca apa, să ne abținem de la pârfă, de la clevetire, de la pismă, de la vorbire de rău? Însă se pune acum o întrebare: cum vom putea noi face lucrurile acestea dacă inimile noastre sunt păcătoase, dacă nu știm ce înseamnă adevărata naștere din nou? Pentru că din prisosul inimii vorbește gura, spunea Domnul Iisus, și ce să vorbim atunci dacă inima noastră nu este tăiată împrejur, dacă n-a cunoscut înnoirea făcută de Duhul Sfânt? Dorința inimii mele, prea iubiților, este să vă asigurați că nu veți aduce și de această dată o jertfă nefolositoare, neprimită și nerăsplătită de Dumnezeu. Jertfe de felul acesta sunt primite de Dumnezeu doar din inimi curate, din inimi care au fost spălate și albite, schimbate și desăvârșite de sângele lui Hristos Iisus. De aceea, cred că cel mai înțelept lucru, dragii mei, ar fi să veniți la Domnul Iisus cu viața dumneavoastră, nu numai cu trupul și nu numai pentru 6 săptămâni, ci cu trupul, sufletul și duhul pentru tot restul vieții dumneavoastră. Atunci și abia atunci Făgăduințele din capitolul 58 al cărții lui Isaia vor fi împlinite de Dumnezeu în viețile dumneavoastră. Abia atunci, jertfa postului dumneavoastră se va ridica spre cer ca o jertfă de plăcut miros, cum spune Biblia. După cum o soție nu primește cu bucurie darurile pe care soțul infidel îi le face și ar vrea ca inima lui să fie a ei, tot la fel, nici Dumnezeu, dragii mei, nu privește cu bucurie spre toate sacrificiile pe care îi le aducem dacă inima noastră nu este în totalitate a Lui. Tot prin prorocul Isaia, Domnul spunea, și vă rog să fiți atenți la acest cuvânt, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui, spunea Dumnezeu, este departe de mine. După aproximativ 2700 de ani de la această prorocie, lucrurile stau, din păcate, tot la fel. Oamenii au căzut în cursa obiceiurilor și tradițiilor, în timp ce inima lor este departe de Dumnezeu. Cu toate acestea, făgăduințele lui au rămas la fel pentru noi. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Se apropie acum, dragii mei, sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus. Vai, de câte ori am prăznuit această sărbătoare ca păgânii, mâncând, bând și distrându-ne, dansând și dezmățându-ne. Și toate acestea, în numele lui Iisus, am zis noi. Trist, foarte trist. Mă rog, dragii mei, ca Duhul Sfânt să vă cerceteze, iar în anul acesta să putem cu adevărat să serbăm această sărbătoare din toată inima noastră, să simțim că Domnul Iisus Hristos, sărbătoritul, se bucură împreună cu noi și mai presus de toate primește toate jertfele, toate sacrificiile noastre. E tot ce vă pot dori să vi se întâmple. Închei aici prima parte a emisiunii despre post și rugăciune, urmând ca data viitoare să vedem care sunt celelalte reguli cărora trebuie să li se supună aceste importante lucrări spirituale. Până atunci, Domnul să vă binecuvânteze pe toți, dar mai ales pe aceia care veți medita la mesajul pe care vi l-am adus din partea lui Dumnezeu. La revedere! În numele adevărului.